l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Mary Jane xiberras minn Altona Meadows għandha siġra tal-Oleandru, għalula li din tista' tkun velenuża għall-kelb. Tixtieq tkun taf jekk huwa dan veru x'pariri tista' tagħtiha biex il-kelb ma jersaqx lejha x'tixtieq liż-żomma.
Ekku, verament Mary Jane, l-Oleandru, l-Oleandru x'vera u kemm hawn siġar jikbru dan iż-żminijiet għaliex tant qegħdin isiru ngħidilhom jiena popolari man-nies m'għandna l-ġardinara għaliex tant huma b'saħħithom u intom tafu kemm huma b'saħħithom nistakruhom Malta għawdex u hemmhekk hemm il-ħafna u x'vera bħal ma nafu wkoll. Imma verament dawn l-Oleanders huma valenużi, valenużi l-fjuri, l-wera, it's kook u anka ngħidlek jien l-eruq tgħidli x'sa tgħidli bl-eruq. Naf b'min darba kellhom xi klieb, verament għax dawn il-klieb iħobbu jgerfxu b'saqajhom u jikxfu kull ma jaraw u li jekk dan il-kelb mqaraqad ta' biċċa u jibda jilab magħha jaħsibha biċċa zok hawnhekk hija velenuża wkoll. Skużani għaliex qed ngħidlek għax forsi tgħid sam beżak iżjed għaliex inti qiegħed ma tixtieqx neħħija. Dan inħalli f'idejk għax din biċċa xogħol tiegħek, imma l-uniku parir li nista' nagħtik jekk inti tara li ma tridx tneħħija minħabba l-kelb jew klieb oħra li hawn intom in-nies qegħdin tisimgħu hija li ddawwar bħal fens ngħidilha jien, naqra ta' fens mad-dawra tas-siġra u dan il-bot mit-sok tas-siġra oħroġ il-barra ara l-frijaj tagħhom ta' din l-Oleander fejn jaslu u inżel minn tagħha tiġi bħal ambrella u mat-tarf tad-dawra tagħha kollha għamel naqra ta' fens biex dan il-kelb ma jkunx kapaċi jidħol emmek u kull ma jaqa minna jista forsi ju jilab jew jagħmel fħalqu. Għaliex iva velenuża mhux għall-klieb biss imanka għalina n-nies. Imma aħna nafu x'in tiġi li tmiss jew taqta' jew tiġbor xi ħaġa tmur taħsel idejk u ġewwa ħalqek minn sa tagħmel xejn.
It-tieni mistoqsija Doris ġejja minnant Carmen Cortis minn Wollongong. Carmen tiftakar meta inti semmejt ishom boċċi fis-siġar tal-lumi. Meta ċċekkjat il-lumija tagħha sabita mimlija minnhom, però fihom toqob żgħar. Tixtieq tkun taf meta huwa l-aħjar biex tiżbora għax bħalissa fija ħafna fjuri żgħar.
Iva, Carmen, dawk huma il-gall wasps kif konna ngħidulhom u kif fil-fatt ngħidulhom bl-Ingliż ukoll. Mela, dawn il-boċoċ u inti issa rajt li fihom it-toqba lura dik il-wasp dik iż-żunżana u dawn żunżan differenti ħarġu minn ġewwa fija. Issa li qed tarġa' tara l-fjuri ħalli din il-lumija mela naħseb jiena jista' jkun li hija xi uriga li tagħtik il-frott ta' kull ħin u kull mument ngħidlu jien ta' kull staġun. Mela, il-parill li nista' nagħtik biex inti tagħtiha naqra taqata ta' darba ta' kultant, l-ewwel net kull meta inti taqta' xi frotta xi lumija, sewwa jekk safra jew anke jekk ħadra skont inti kif qed tuża, taqta' wkoll ma' dik il-lumija biċċa sok twil mill-inqas jekk tara li m'hemmx lumija ieħor maqmija u dak it-sok u tneħħih il-barra, daqs twil forsi bied anke żewġ piedi hawnhekk inħalli f'idejk u x'vera. Imbagħad meta fix-xitwa l-lumi kollu palma ta' finti li jkun hemm u li għadu ħireġ jew qed isir bħalissa kollu jisfar għall-ħabta ta' Ġunju jew ftit qabel jew ftit wara tara li kważi kollox hawnhekk inti trid isserraħa din is-siġra tal-lumija tneħħilha kollox tarġa tneħħi bil-biċċiet ta' skuk ma' dawk il-frijej. Iddur dawra sewwa magħha u bil-mod u bil-qalbu dejjem tneħħilha frijej kemm tista' u dan ix-xogħol tagħmel waħda u sewwa meta jiġi ngħidlu jiena fix-xitwa li inti hawnhekk sejra s-serraħa.
Mistoqsija ġejja minnant Fredu Zammit minn New South Wales. Għandu Christmas lilies minn dawk il-bojot. Is-sena l-oħra ma tantx għamlu fjuri forsi xi waħda jew tnejn biss. Jixtieq ikun jaf x'jista' jagħtihom biex ikollu iktar fjuri.
Iva, Fredu, dawn il-Christmas lilies il-ġil jinejdilhom jien kemm hawn sbieħu kemm ifuħu biċċa minnhom. Issa, l-ewwel li sa ngħidlek hu waċċa kja naqra jekk dawk il-basal li hemm taħt jekk ngħidulhom basal, hu mhix forsi issa qegħdin jikbru fuq xurxin il għaliex dak li ġġi li jiġri u meta jagħmlulek hekk tnaqqas inti mbagħad mill-fjura li għandek fuq il għaliex is-saħħa tal-basla minn taħt mhix kuntenta biex tagħtik ngħidilha jien dak it-soħħ kollu fjuri fuqu. U meta jiġi issa fotim li ġej fil-ħarifa, allura żmien tajjeb biex inti taqla u tkattar iktar ara int fejn trid tagħmilhom u ħsibhom, u mbagħad meta jiġi Awwissu Settembru, trid talifhom b'naqra ikel tajjeb li tixtri inti stess tal-basal ta' dawn il-fjuri, jew inkella Osmocote for flowering. Ara inti xi trid kollox tajjeb u ibda għalif bihom ħalli iktar imbagħad huma jagħtuk fjuri fis-sajf li ġej.
Minn Victoria din id-darba minn Mary Degwara minn St. Albans tajt li bisħana li għamlet fl-aħħar ftit jiem, il-fjuri li kella tar-roses inħarqu u kella taqta' ħafna mill-pjanta. L-istess ġrala wkoll bil-ferns li kella għaddell. Taħseb li tkun idea tajba li meta tkun ġejja ħafna sħana tagħtihom xi ħaġa.
Mela Mary, ngħidlek inna l-roses, il-fjuri tar-roses tiegħek tagħna u ta' kulħadd fejn tagħmel u għamlet il-ħafna sħana dan is-sajf verament li jinħarqu. Infatti ngħidlek li meta jinħarqu bisħana biss tas-sajf li jew ta' ġurnata li titla' iktar minn 40, il-fjura tibqalek sħiħa fuq il-bush hemm fuq il-pjanta u ma taqax mal-art. Infatti jinti kollok taqtaħħa. Meta fil-fatt imbagħad ir-rows aħna nafu li tibda tinxef bil-mod il-mod tagħha, l-ewwel ma tagħmel twaqqalek il-petalli waħda waħda u mbagħad ħallilek dik in-naqra boċċa tan-nofs li hawnhekk inti issa trid taqtaħħa. Mela, il-parrill l-ewwel ma nagħtik ħalli ma nitilfu xejn għax jiena dejjem hekk sejra mal-ħażin nara x'hemm tajjeb biex nirranġaw. Dawk il-fjuri nixfa jew wissa petalli li inti forsi farratu neħħejt, dawk użhom xi plazza bih ġewwa bħal popjuri u ġvera pawpori. Inti taf xina ngħid tagħmlilhom naqra f'wieħa minn dak li aħna nixtru apposta għal dawn u hemmhekk ħallihom ikunu gosti sbieħ u attrajenti fuq xi mejda. Imma, issa li verament inħarqu trid taqtaħħom u tniżżilha naqra l-isfel tara fejn għandek issa l-ġdid tiela qed jisponta biex hawnhekk terġa' tagħtik il-fjuri. Issa tajjeb ukoll li inti forsi qed tagħtihom jew tixtieq tagħtihom, imma kultant mhux faċli li dan nagħmluh għaliex ikollok waħda l-hemm jew law xi ħaġa sejra timmissja u x'vera hawnhekk inħalli f'idejk. U rigward ngħidilha jiena dik il-fern li iva nħarqitlek, din ngħidlek għalissa taqtaħliex dak li issa kollu maħruq. Stenna sakemm jiġi il-ħarifa, tiġi l-ħarifa jgħaddi xahar ieħor, nisperaw li l-wederaw it-temp dak li sħana dawk il-ġranet ma jarġawx jiġu għaddew issa u hawnhekk imbagħad tista' taqta' u tnaddaf u dejjem saqqija minn ġol qalba tagħha din il-fern ħalli terġa' tallalek il-ġdid.
Mistoqsija ġejja minnant Emily Curtis minn Kellyville dwar is-Sardinell tajt li Malta imdorrijin bil-pjanti tas-Sardinell gbar. Innotat iżda li fl-Awstralja dawn huma pjanti żgħar, xtraċ xi tnejn minnhom qiegħda ssib li mhumiex b'saħħithom biżejjed daqs il-gbar. Dawn jeħtieġu xi attenzjoni speċjali?
Iva, Emily, il-għalix aħna nafu s-Sardinell pal-mattinti li jem jikbru Malta ġili konna taqta bitċa zok minnum twaddaba fen twaddaba u tejt waqt li jinti warra b'tiġab dittar mileru kem kienu b'saħħitum. Aw u koll Australia għanna minn dan s-Sardinell li tant huwa b'saħħtu jikber kullum kien. Pero dak li aħna l-lum edin nixtru minnant il-nurseries dawn issa huma s-Sardinell ta' kull kwalità, x il-familja ta' s-Sardinell li kbira u wisq ħbieb. Tkatt ħatru bl-idejn, mumiex naturali, ma nafx kif tifmuni, mux zarrija li ġejja mill-antikità kif aħna nafuhom, imma dejjem ikatru iva minn zarrija għall-oħra, jien ġili ngħidilhom artifiċjali li verament mumiex. Imma hawn dawk li naraw il-Big Red, il-Big Pink, hawn dawk li jinti semmejt dwarf u x'vera dawn kollha nani żgħar jibqgħu u dejjem tittaqtalhom it-trufijiet biex iżommhom inti ngħidilhom jien f'pożizzjoni kif ngħidula x'trajnihom mingħand tal-ħanut. U iva għal kemm is-sardinell irrid ix-xemx kif ngħidha ma dak huma l-antik l-iktar li tant irridu x-xemx, allura dan is-sardinell li aħna nixtru l-lunu li tant huma naqra waħda iktar delikati. Jekk tagħtihom il-morning sun ta' forsi l-offsinar u mbagħad wara l-offsinar dik ix-xemx tkun għaddiet, allura hawnhekk huwa iktar post ideali għalihom għaliex. L-isħana tremenda taħraqhom u bil-kemm ma ngħidlekx taħraq ilhom ukoll l-eru minn ġewwa l-ħamrija u ħsiebhom.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.